щоб син покинув піць, це було б радость.
Чого хоче, на кого сподіється і у що вірить Білорусь?
Дочка, як була, я давала їй, як пошила сукенку на смерть. А вона не привезла мені, тепер довбнею не вб'єш мені.
Кореспонденти «Свободи» дають слово тим, хто мало вірить словом. Двоючи на тиждень – нове подорожжя «Свободи».
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі «Свободою» своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі – 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії – Радіо «Свобода», Бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на «Свободу».
Ви на хвалях Радіо «Свобода». Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми.
Старшиня Європарламенту Ганс Петеринг закликав влади Білорусі визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Газеті «Слонімська» не дали терміновку з виселенням. Незалежне видання праз два дні може опинутися на вулиці. У світі протягується рост ціну на нафту. У многих країнах Європи протестують керовці. Поводле економістів, ціна бензину у Білорусі може вирости на 15-20%. Білоруські політики узнімуть питання ціни шенгенських візів на зустрічі з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. У Куропатах сьогодні, як і кожен місяць, 29 числа, традиційна акція пам'яті ахвяр сталінських репресій. У містечку Рубяжевичі американські студенти відновляють закинуті габрейські могилки. У Мінську помер відомий історик, засновальник Білоруської школи нумізматики, професор Валентин Равцевич.
А зараз на хвалях свободи білоруська Атлантида. Сьогодні гуторка пойде про білоруське наставництво у пару Російської імперії. Для мікрофону автор В'ячеслав Ракіцький.
Со званням наставника сполучаються великі обов'язки, для поспіхового виконання яких потребується шмат ведов, талентов, майстерства і опыту. Поспіхи вучнів, їх імкнення до ведов у першу чергу залежить від наставника. Обов'язок наставника заключається не тільки у тим, каб передати вучню веды і досвід, назапашаний чоловіцтвом за всю його історію, але й розбудити у дітях тягу до познання. З педагогічного трактату Віссаріона Бялінського, знойденого у історичному архіві Білорусі у 1967 році.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І в Мінській студії «Без бар'єрів» ми гуторим з істориком Тетяною Процькою. Процитований педагогічний трактат знаного російського мишляра Бялінська має непосреднє дочинення до Білорусі. Якое? І хіба критик Бялінський працював у школі? Тетяна.
Бялінський мав дочинення і до Білорусі, і до педагогіки, хоча і не вельми, на мій погляд, удалеє. У 1833 році, коли його виключили з Московського університету, Бялінський мав намір поїхати на Білорусь наставником руської мови. Він навіть написав трактат, який ми тут цитували, повна назва якого доволі довгая. «Має думки об тим, яким чином треба поступати наставнику при навучанні руської мови вучнів, що не можуть говорити на ній, і які со свого боку не ведає їх родної мови». Гэты трактат ён приклав до прошення пасаді, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучальнай акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Бялінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў паляка ў рускай мове. Бялінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і як які був характерний для частки тогочасних білоруських педагогів.
А Тетяна, яке місце займали наставники у тогочасному білоруському громадстві?
Наставники з'являлися самой адметной часткой мясцовой інтелігенції. І люди, і влади публічно завсёды поважливо ставіліся до наставников.
Ці був наставник незалежним ад улады у своєї дзейнасці?
Ці, конечно, був. В першу чергу ён був обумовлений політичними стосунками тогочасної Білорусі. Особливо після паўстання 1863 года на Білорусі узмацнілася русифікаторская політика центральної улады. На думку стваральнікаў гэтай політики, проводзіць ее павінны былі наставники початковых школ і православное духовенство. Во всіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Далося открытё русских державных початковых школ. Наставники католицкого веровызнания были вызначаны як непожаданные. Наставники, які не пагаджаліся з русифікаторством, под розным причинам убирались из Беларуси. Их переводили на працу у так званые внутренние губернии России. На место выбывших, згодно специальному циркуляру министра освіти, приходили добронадійные наставники з тих же внутренних губерній, переважно родом з духовного сословия. За свою надійність яны отримували 50% додатку до заробку, іншие льготы і повинны были содействовать, як тады писали у циркуляре, узбудженню у народе усвідомлення, что ён русский. Улады імкнулися використать наставника перш-наперш у ідеологічным накірунку для умацавання улады цара і православної церкви.
І яны сталі рупором русифікації.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сабе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Яким чином вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных установ, у якіх ён працаваў. Я хочу зазначыць цельнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Оренбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць.
Гэта Тяна гаворыць зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам, але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'яваў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназіі і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Біленскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхажваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з трыма аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў два разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах. Настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-майору. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Захвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўлю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстваў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жыніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
А чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, якім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш, і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таццяна Процька.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». Гукапіс на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.